SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعت ريدي اس بي اس لومي سوني اسران چاعتن مقابيت كلتشن اسران حادن بنا يقوطا تراسعات ستيديونا ستيديو ملبرن اوستراليا لكاسع شدشتنا يمشيتيو نحاد ساعتن احمد ابنا مسانا كتمسي وخبرينا عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم تعواتي عميتاوي شلمات قوما ايتيوبيا سنتبباوي ايسيا ستادس اب اديس اوانتي اب تقرأي فتسم كمزولوز قلت قبن اب لعلي سلام عوين سباتا ملكيتو بتكرينيات زاريبو ክልል ሶማሊያ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ዝሰረዞ ንቁጣ መረጻ ዳግመ ግምትም ተዘይተገይሩሉ ኣብ ሃገራዊ መረጻ ተሃገር ከምዘይሳተፍ ከተጠንቀቀላ እቲ ቦርድ ብግዲኡ ንሕቶ ናይታ ክልል ነጺግዎ ዝብሉ ሓፀርቲ ጸብጻባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ ብ19 መጋቢት 2021 ብልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኢፒኤስ ከምኡውን ሓንቲ ሃገር ዋን ኔሽን ምዝ ኣብ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ዝተሓሓዝ ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም ነይሮም ነዚ ብዝምልከት ንዶክተር ዮሴፍ ገብረ ሚካኤል ኣባል ፈፃሚ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ንኣቶ ዳኒኤል ተኽላይ ኣቦ ወንበር ሓንቲ ሃገር ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክቐርብ እዩ ከም ልሙድ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣብዚ መደብ ክቐርቡ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ነዚ መደብ በየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ግሬት ብሪስበን ዝነብሩ ተቐማጦ ካብ ሎሚ ጀሚሮም ንሰለስተ መዓልትታት ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኣዚዞም መራሒ ኣልሸባብ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ናይ ፈረንሳን ኣሜሪካን ማዓስከራት መጥቃዕቲ ክፍፀም ፀዊዑ መትረብ ስወፅ ዓጊታቶ ዘላ ሓንቲ ገዛፍ መርከብ ንምውፃእ እተገብረ ፃዕርታት ዝተወሰነ ዕቤትን ተረኣየ እኳ መዓስ ካብ ኣብ ማያት ፀብለል ከም ትብል ግን ብንፁር ኣይተፈልጠን ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣደላይድ ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሲድኒ ኤፍሲ ኣብ ስተድዮም ኮፕ ኣብ ዝተገብረ ፀወታ ጸብለል ኢላ ተራእያ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ እቲ ቢጆብ ኪፐር ተባሂሉ ዝፍለጥ ንሰራሕተኛታት ክወሃብ ዝፀንሐ ክፍሊት ትማሊ ማለት 28 መጋቢት ደው መሰበለ ብፍላይ ኣብ ጥላት ቱሪዝም ናይ ኣውስትራልያ ንግድታት ስራሓት ምዕፃውን ክስዕብ ከም ዝኽእል ተገሚቱ እቲ ቢጆብ ኪፐር ተባሂሉ ዝፍለጥ ንሰራሕተኛታት ክወሃብ ዝፀንሐ ክፍሊታት ትማሊ ማለት 28 መጋቢት ደው ምስበለ ብፍላይ ኣብ ፅላት ቱሪዝም ናይ ኣውስትራልያ ንግድታት ናይ ስራሕ ስእነት ከስዕብ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ፀሓፊ ትረጀሪ ስቴቨን ኬነዲ ዝሓለፈ ሰሙን 24 መጋቢት ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ንድጋፍ ተባሂሉ እተገብረ መደብ ስለ ዘብቅዐ ክሳዕ 150,000 ዝኾኑ ሰባት ካብ ስራሕ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ እቲ ናይ ደሞዝ ድጎማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 30 መጋቢት ነቲ ኣብ ሽቕለት ኣልቦነት ከይፍጠር ንዝነበረ ስግኣት ናብ 15,000 ንምውራዲ ተኣታት እዩ እቲ መጠን ኣብዚ እዋን 5.8 እዩ ዳይረክተር ግሎባዊ ባሉኒንግ ኣውስትራልያ كيف ساوندرس ابز مت وانات بزح سغاتات كم زلو يجلص
after an extended lockdown in melbourne of over 7 months and then a whole lot of disruption over that kind of summer period where we would be our peak period
املبن نايل لي شعات تورحد حري زغاتم معطاو ابز حلفه ناي كرنت وان زغاتم بزح مقراتن اتزل على ناي نغدي واناتن ينيرو بزح زتعقبه متن غنزب يلن بفلاي ابدواو غزاتات كرنتي مس ممطا نتي ውሕዱ ኣህጉራውያን ገያሾ ዝሕዝ ናይ ውሽጢ ሃገር ቱሪዝም ፅዕነት ዝቕንሰሉ ግዜ ነይሩ በዚ ንዝመፅእ እንታይ ክኸውን ከም ንኽእል ክንግምግሞ ንኽእል ኢና ኣብ ፌደራላዊ ፓርላማ መጥቃዕቲ ናይ ሳይበር ክግበር ተኽእሎ ከም ዘሎ ብናይ ኣውስትራልያ መንግስታዊ ትካል ናይ ሳይበር ፀጥታ ማእከል ይምርመር ኣሎ ናይ ፓርላመንታዊ ኣገልግሎት ኔትወርክ ብምክንያት ኣብ ስርዓተ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ዝተኸስተ ኩነታት ኣብ ዝሓለፍ ቀዳመ ሰንበት ተዓፅዩ ቀኒ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ኣንድሪው ሃስት እቲ ብልሽት ምስ ሓደ ካብ ናይ ደገ ትካል ውሃበ ኣገልግሎት ከም ዝተሓሓዝ ገሊፁ ሰበስልጣን ፀጥታ ንምሓዝ ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲዶም نسو اتكونتات أستراليوان بناي سايبر تتا زملكت شلل كيبلو كم اواناوي مزغخري زغلقليو إلو أبي غريت بريزبان زنوبرو تغمات وكابلو مجميرو من سلسة معالتات كابس عاشو ديشت كاب غزوم كيوتو تعزيزوم اتي أب بريزبان زلا بعض اللحمام أبي وشت إسران أربعتن ساعتات كابا أربعت سبات نابشو عات اتراغاقت ملكفتي أسفح في حلو ناي كوينسلان بريمير أنسيجا باليجي اتي نا عد انجليز عينت كوبيد أسر جعات نمكتا اتي معتاو أدلاي يو إلا ازيو كبيد مخانو افلت ايه باعلتن سا ايه يمتعالو نايت مرتب عالاتي غربالو حجينا نقوبرو حجي نقوبر رمو باتي حادج ابك نحلف نخقل انتخوينا كن رئينا ازي ناي انجليز عينت فيروس مالت ازي فتان رخاسي ايو اتناي مودة تا كريوز دلي دما اب محبرة سبنا وهزبنا زرو كوبوتا اب ففتسبات اب هوسبيتالاتنا اب ناي كوبيد واردتات مودة اتون كيكوونيو سلازي ازي ناي مكالخال سقومتي ايو اب نايت أن ممرحي تمركزكا كتكوبروز قبا سقومتيو حالا فيت أن كوينسلاند زخونت دكتور جانت يانغ مبزحت أمتغمات أبرزبن كاب بيت كووت وزخولو بأربعة مغنياتات راي مخانم تقلت perfectly well fully recovered and was picked up لكيو اغداس سراح مسراح كومون ادلاي زخونو نغرات مالت مغبي مدهانيت كومون قال نغرات نمعداق ادلاي يو ني اب صغم زلو مكنخان اكلاوي موسواس مغبار سبات دما كم قدمم ناب بيتوم كسا كلت زبوصح بصحتي كهلوم يقليام ابوش سدرابيتون بينوم انتقينوم كابز تبالالي ابالا سدرابيت مسكال حاده سب كوينوم كووتون اكلاو منقسقاس كغبرون يقلي حدا كابتي حد شمال كابتي مس أقات أمن ناب غلادستن مس تقوعزي أب سفح زبال كوينسلاندون إقاداتا تغير لو قديتا زخونة ماس كيرا مخدان تقباراو كخوني أب سدرابيتات زقبر متأخاب دما سالسا سبات راي إيوم كقبول زفكاد غالوغن ناي نيو ساوز ويلز تحاز جنزب دومينيك بروت اتي اب تاغز اتس ان حناي مودا تاع ابيت قيدتات كوفيد 19 بمفخاسو كل نغر ناب نبور مملاس مالتيو الى ناي ساسعيتن موسيقى اندغسات اب زخون يخون كبابي كفقديو اب ابايتي زفقد بزح بصحتي درت يبلون كاب 200 العلن تخوين كن كاب كوفيد وحس خونا وطن كتكبر الرو اب نيو ساوث ويلز ماسك اب زخونه بوتا مقبار قديت هايكونان ولكو ابنا هزباو مقوعزياتات ماسك مخدان زد تابع انتقونا اب كالو بوتا قديت هايكونان عبايتي مرعاتاتن قبرن اب قطرتات الدومات درت يبولومن ناي مزناق بوتاتات ميتي كام ميتي ناي كوب مبال اغمام كتقومو ليخولو الكترونيكاوي تشيك بكود مالت كي ار مقبار كغطسليو أب ديسيت سلاواسي اندونيجيا بزقات أما متقاعتي بوحد إسراسبات قوسيلوم نت متقاعتي سبت أمعطوات أبالاتتي مس أشبار قجل آي إس زتحاز وتادرا ومربب كمزخونة تفليتو اتوم سبات كدمي فاسيكا حاد سومون أغاديمو أبزنبرا ناي سنبت كداسي أب كدمي أكوبات كاتيدرال كاتوليك رؤسوم أتفيهم حلو تسطا أب حانت موتر بشكلتا ناب كلت سبات مسكروبو حاد خباتاتوم نتي نتاقي فنجيرو تانيحو بوليس كلت يوم اتوم عطوات قصبات كم تقتلو حدا كابتم كل التدمى سبيتي كم زنبرت زحبر مرتعو كم زلو قليتو أربعة حلوتن حيالو مؤمنان تبيت كريستيانون كم زغصولو تفليتو مراحي الشباب أبي جيبوتي زركبنا فرنسان أمريكان معسكرات متقعتي كفتمو تأويعو مراحي الشباب كلمتي جيبوتي دحري كلتا سومون التكايدو مرجع أب جيبوتي زركبنا أمريكان فرنساين تحسلوتات متقعتي كفتمو متقعتي كم زغربة تفاليت الله أحمد ديريو وي أحمد عمر أبو يدا تباهي لزفلت مراحي الشباب بقدام بفيديو بزلا أخو ملقتي نجيبوتي نإسران كلتن عمتات أب زمرحون أب تهاجر أب زقبر مريجا نحمشا وان كعواتي تباهي لزقمت بريزدنت إسماعيل عمر قولي متنقطع هبلو اتي ناي الشباب مراحي جيبوتي أب مبرق أفريكا أب لألي تخطلت إمنت مسلمنا زي تأوجه كوينات مملان زفت أملان ناب وتهدرا معسكر تغيير الله كبل نت بريزدنت كسيس والله ناي تي فيديو مالأختي ات بريزدنت ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ጠቕምታት ንምሕላው ኣግቢሩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ጅቡቲ 1500 ናይ ፈረንሳይ ከምኡውን 4000 ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ዘለዎ ወታደራት ማዓስከራት ከም ዝርከብ ናይ ፈረንሳ ወኪል ዜና ፀብፂቡሎ። ጃፓን፣ ጣልያን፣ ቻይናን እውን ኣብ ጅቡቲ ማዓስከራት ከም ዘለዎን ይፍለጥ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣውሮጳዊ ጥዕና ኣብ ምፋርቅ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ሓድሽ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ወረቐት ምስክር ብኤሌክትሮኒካውን ብወረቐትን ኣገባብ ክቐርብ እዩ። ከምኡውን ስም ናይቲ ሰብ፣ ዕለት ልደት፣ ከምኡውን ክታበትን ናይ ክታበት ዝሓዘ ዝገልጽ ክኸውን እዩ። ኮሚሽነር ውሽጣዊ ዕዳጋ ኣውሮጳ ቲየር ብሪተን እቲ ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት መማረፂ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ኢሉ
pensait qu'il était très important.
We thought it was very important that as soon as we
ነብሶ ከፍ ክኸተብ ዝደሊ ኣውሮጳዊ ነቲ ክታበት ብማዕረ ከም ዝረኽቦ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ወይ ሰለስተ ኣዋርሕ ድማ እዚ ከም ዝፍፀም ርግፀኛታት ክንከውን ከም ንኽእል ሓሲብና ኢና። ኣድልዎ ከይህሉ ፅቡቕ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ኩነታትካ ዘረጋግፅ ወረቐት ምስክር እዩ። መትረብ ስወፅ ዓጊታቱ ዘላ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ንምውፃእ እተገብረ ፃዕትርታት እተወሰነ ዕብየት እኳ እንተረኣየ መዓስ ኣብ ማያት ጠብለል ከም ትብል ግን ብንፁር ኣይተፈልጠን። እታ መርከብ ብሶሉስያ ደው ኢላ እቶም መርመርቲ ግና ጌጋ ደቂ ሰባት እንተነይርዎ ይምርምሩ ኣለው። ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ እቲ ብጉጅለ ክግበር ዝፀንሐ ስራሕ ነቲ ሞተረ ንምትንሳእን ነቲ መዘወሪ ንምንቅስቃስን እኹል ቦታ ከም ዝፈጠረሎም ነቲ ፅዕነት ናይታ መርከብ ካብ ምርጋፍ ንምድሓን ተስፋ ከም ዝሕደሩ ገሊፆም። ኣቦ እምበር በዓል መዚ መትረብ ስወፅ ኦሳማ ራቢ እቲ ጠንቂ ንምፍላጥ ዝግበር መርመራ ይቕፅል ኣሎ ኢሉ
It could have been technical or a human error. That would be revealed in the investigation.
እዚ ቴክኒካዊ ወይ ሰብኣዊ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ በቲ መርመራ ክግለጽ እዩ። ብዙሕ ጌጋታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን እንታይነቱ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ብርቱዕ ንፋስን ህወጉላ ሕፃን ከም ዝነበረ ክንድምድም ኣይንኽእልን ኢና። ኮይኑ ግና እቲ ምክንያት እዚ ጥራይ ከይከውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝተረፈ ኣብ እዋን መርመራ ክግለጽ እዩ። እቲ ምዕጋት መዓልታዊ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ኣብ ንግድ ክሳራ የስዕብ ኣሎ። እዚ ማለት ኣብ ሰዓት 400 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ የውፅእ ከም ዘሎ ይግመት። ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣደላይድ ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሲድኒ ኤፍሲ ኣብ ስታድዮም ኮፐርስ ኣብ ዘርኣየቱ ሓያል ፀወታ ናይ ሓደ ብሓደ ስዕረት ሻርሻይ ናይ ኤ ሊግ ዓወት ኣመዝጊባ ኣብ መበል 76 ደቂቕ ካብ ክሬግ ጉድዊን ዝተረኽበ መቕፃዕቲ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ድማ ብጆ ጋውሲ ዘድሓነቶ ሽቶ ሰንበት ምሸት ንኣደላይድ ዝለዕለ ነጥቢ ክትረክብ ኣቕኢልዋ እዩ። ኣሰልጣኒ ክለብ ሲድኒ ኤፍሲ ስቲቭ ኮሪካ እቲ ውድድር ፍትሓዊ እኳ እንተነበረ ጋንቲኡ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘምለጣ ገሊጹ።
I think Bobo had a very good chance, Ninko had a chance, Patrick Wood at the end had that header saved by Gauchi, which was a great save.
ወራሰማትና ዜና ቀድሚ ዝሰምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፅባሕ ብከፊል ደበና ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።